kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyang jimaatat galgala keessa saalama forakka jalqabeyang saasadit meter band digdamilam digdamishanif soddomi tokorrat washington dc raka dabarsu sagantafan oromo ammajalqab fagof dioda radio satellite nail satif marsaritif fula facebooki kenyarat kanen saganta kenya ordoftan dagefato ta kenya jadda tamo akamoltan robi mudeshan barakuma lamaf kuda sadde takarakops ethiopia timo sada sadik damija barakuma lamaf kuda tokko kesum mesitun kesanarra antujube horat
ethiopia te bulchota benishangul kesa nam shanidan america tammo alaba sisani fannisani birole motumma cufaneten america narda president si kaduri george h w bush diota lubuda ujin qabacha wanedun farso jirt matawdu kesa tokko ansara laket
Refi President United States Duri ka George H W Bush erga sirnege gessa cathedral yo kan walda waqefna biyo dessa as Washington DC juru kesatti godame fi boda ware boda kan awal chaf gara kuta Texas it debut fira odur abo de gabasa adda qamna hirira magalale oromia heddu kesatti giddu kan gegesa manif miida bakka wanto kotokko hirito tarrega ilalchise gabasa adda finfinira nu daqabes qamna kannenif kabro da fangatu mra saganta kenya tinolin turajna daggefato ta kenya amma uduf gara sorata debin
Bulchot motummaan naannoo Benishaangul keessa poolisiin federaalaa namshanidhe jari kunin biyyi wal dhabsiisee jedhaniitiin shakkiinidhaan warra shakkiinidhaan keessa waan isaaniin shakkan keessa fakkeenyaaf wal dhaba asoosaa keessatti waxabajjii dabree mul'atee fi dhiyootan keessallee naannoo Oromiyaatiif naannoo Benishaangul jidduutti nama lubbuu dhabee fi wal dhabdiyoota ammoo mul'atti jiru kanaaf shakkaniitiin qaban warridhaan keessa ittaana bulchiinsa Benishaangulitii fi naannoo ittaanaa jechuun ittaanaa naannootii fi tananannu suniti buka bulchin sinagati fi magala sosa tammo bulcha duri tamalle na meddu qabuf polisiin qopaa ujirte bulchin sidaldal didiqqa gonder karai jolle khaymati huji barbada wawayesu jir akka hanani jolle waldan jarani tin oril qesani fi akka warri humn qabate tin wawjachu danda tolchu jiran akka hanani bajaji ori jari bajaji mbita dukhannani fi akka sani huji qonnati huji industry ti huji akka hojjatanuf dandan wajjachu jiran tamjaka sujirtan turradone VOA saganta afan oromoti alaba sisani gatir sisani tinfannisan birole motumma cufa american arda president si kaduri george h w bush qabachault hujin farsani wanakkakka ni biyabailen farsut jiran torban dabro lubbu dabe refisallen fulakkakka demanitin jabenna fi qaroma fi karanni biyam bulcha bayen wanedun farsut jiran war farsut jiruf ke satok elmisa president america kaduri fa presidentin america presidentote america kajiran kaka hedduni sani nami afrojechu awal kana dufanitin wan hedduni presidenti kana afarsud jirani qopitan allet dufan ilmisangaf president kamlu budabe kana jechu ilmisangafi george walker bush fi nami heddut presidento ti amati fi taduri len dufanitin wan hedduun qabachu jirar president George H. W. Bush barkum tokkof dibbi sagalif saddeta mi sagali ag barkum tokko dibbi sagalif sagalta mi sadi biya bulchabaye achemmo Bill Clinton itirrafude achemmo ilmisa angafa ka George Walker Bush itirrafude agrefu studio senneti presidente America Abranjiran Jimmy Carter Bill Clinton Barack Obama tifi presidente amma Donald Trump fifi mati heddu fi hariyota fi bulchota America heddu trufetini mana manti Cristiana National Cathedral jeren kesatti wan akkakati infarsut jerani awalisa bori presidentin kun gan sagaltami afurit tulbudabe American embassy si gan soddoman durat cufatte tin kesabate amma moqalisho banatte tin uji jalqabu jirt akkodu hima minister haja ala America Heather Nader jettete embassy kan guyade engadda banan tunin jijjiram gudda akka jecha Heatherit Somalien biye gan heddo abba bulchidab detin waran heddo kesturte America len gan soddoman durat ach kesabate egusuni embassy si Nairobi qabdun ach tojjechabate malle hojjettoti isani hage tokko Nairobi mtani tin hojjatan American barkum tokko dubisa galif sagaltami tokko achibate American media nuclear warana si da balatte jenna Russia le nakjech presidenti si Vladimir Putin jedetti si le nojjatachuf qopawu jirt ak Putin jedetti yo American mari nuclear warana kanami nuclear warana ojjachu mal jetti ifte teni hujitan jalqabde si le nojjachu dande America af Russian biyemi warana heddu qabani yo heddu matan walqabani tanumratmi warana hojjachu fribachu ratollaban laf haga guddaan qaraa hadhani keessa baasaniitiin milishoota islaamummaa ISIS ammallee itti deebi'uu jiru waraana kunin duriyyuu waraan Ameerikaatti qarqaareetiin milishoota jaarsuun lolaan achitti ergeetiin keessa baase jari kun ammallee akka tokkoon laftaan fudhachuu jir keessumattuu Siiriyaa gama bahaatiin daarii babal'ifachaa yaa'uu jira waraanii ISIS. Torban sadii asitti iyyuu jari kunin magaalaa Hajin godin der Elzur keessatti waladhuu jira waraanii lafa barbaadat kunin akka warri lafaa jedhutti humna darachaa yaa'uu jira. Marroo hedduu dhufeetiin naannoo nagaa qabduufi kaamnillee dabaleetiin lafa hedduu haduu jira nama hedduutti tanaan baqachuu jirallee. Itti gaafatamaa warshaa makiinaa Niissan kaduri Kaarloos Goosan horii haga qabu dhoofateetiin jedhanii Jaappaanii ba'uu dhowwan akka abbaan alangaa addaa Biraaziil jedhetti Kaarloosiin kunin waan seer malee itti muran mormachuu jira nami kunin jidabri keessa qabanii horiin inni qabu akka jedhanitti doolara miliyoon 44 iyyuu caala inni ammoo horii sunii gad qabaa jedheetiin mormatee jedhanii kanaan himachuu jiran oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Reeffi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi durii ka George H.W. Bush erga sirni geggeessaa kaateedraala yookaan waldaa waaqeffannaa biyyoolessaa as Washington DC jiru keessatti godhamee fi booda waaree booda kana awwaalchaaf gara kutaa Teeksaasitti deebi'uuf jira. Akka gabaasa Miguel Amayaatti Reeffi pirezidaanticha Ameerikaa 41ffaa buxata dabre irraa jalqabee hanga har'a waaree boodaatti Yuunaayitid Isteetsi kaapitol yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi galma Ratandaa jedhamu keessa yeroo turetti aangawoota biyyattiif namoota bebbeekamoo dabalate namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman itti yaa'anii daawwataa turan. Reeffi pirezidaant George H.W. Bush awwaalchaaf gara kutaa Teeksaasitti utuun deebi'in dura sirni yaadannoo har'a waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa keessatti geggeessamee jira. Daawwattoonnillee kabajaa hoogganaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii kanaaf qaban mul'isuuf calliinsaan toora galanii turan. Kanneen keessaa jiraataa kutaa Teeksaas ka ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected.
Ani Teeksaas irraan dhufe isaanis akkasuma Teeksaas irraati dhugumatti nama kabajamaadha waggoota dheeraaf waan gaarii hedduu hojjetaniiru jedhan. Chicago Illinois irraa ka dhufan namni tokko immoo pirezidaantichi 41ffaan kun ennaasaan aangoo irra turan sabaa himaan isaaniif gaariin turre jedhan.
We miss the guy. Form of civility and even though
Nama garraa miidhamne sabaa himaan akkasuma isaan nama gaariidha jedhanii yeroo dubbatan yeroo isaan pirezidaantii turan garuu akkas hin turre jedhan. Gadamoojjii waraanaa kutaa meen irraa ka ta'an namni tokko immoo akkas jedhu.
For one thing, he's a war hero, a great president. And I served on his administration and his sons.
Jalqabarraa isaan goota waraanaa pirezidaantii gaariidha. Yeroo bulchiinsa isaaniif kan ilma isaanii tajaajileera. Kanaaf asitti argamuun anaaf hiika qabaa jedhan. Meeriland irraa kan dhufan namni tokko immoo ennaa Bush pirezidaantii turan an mana barnootaa sadarkaa lammaffaan baradhan ture jedhu.
Bush was one of the last of the more moderate Republican presidents.
Bush pirezidaantota Rippaabilikaanotaa keessaa nama yaada madaalawaa qaban keessaati jedhan. Uummanni kumaan lakkaa'amu Biilsa mana maree kan Kaapitol Ratandaa jedhamu erga wixataa qabee achitti argamanii kabajaa isaaniif qaban ibsaa turan. Kanneen keessaa namoota politiikaa michoota isaanii gootawwan waraanaa kan akka senatara Yuunaayitid Isteetsi duraanii Bob Dole kabajaa isaaniif jecha wiilcheeriidhaan dhufaniiru. Innaa dorgommii pirezidaantummaa yeroo tokko mormituu isaanii ta'uun dorgomanii turan. Pirezidaant Doonaald Tiraampiif giifti duree Malaaniyaan illee wixata galgala biilsa mana mareetti argamanii kabajaa qaban ibsaniiru. Sirna tajaajila awwaalcha isaanii kan waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaattis argamanii jiran. Pirezidaant George H.W. Bush utuu pirezidaantiin ta'in dura daayirektara CIA tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar chaayinaatti jila addaaf itti aanaa pirezidaantii kan yeroo bulchiinsa Roonaald Reegan turan. Bara 1990 keessa Jarmaniin lamaan akka tokkooman dhiibbaa godhaniiru. Sooviyeet akka diigamullee michoota United States waliin tokkummaan hojjetaniiru. Bara 1991 ennaa Iraq Kuwaitiin weerarte waliigaltee waraanaa qindeessan. Bulchiinsi isaanii waliigalteen daldala walabaa Kaanadaa fi Meeksikoo waliin akka ta'ullee gargaaree jira. Kan sadaasa soddoma bara 2018 du'aan boqotan George H.W. Bushiin kabajaan yaadachuuf Pirezidaanti Tiraamp muddee shan guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsaniiru. Sirna geggeessaa isaanii irratti maatii Bush, Pirezidaanti Tiraampiif giifti duree Melaaniyaa Tiraamp, Pirezidaantii duraanii Baaraak Obaamaaf giifti duree duraanii Misheel Obaamaa, Pirezidaantii duraanii Jiimii Kaartariif haadha warraa isaanii Rooslin Kaartar, Pirezidaantii duraanii Biil Kilintaniif haadha warraa isaanii giifti duree duraanii Hiilarii Kilintaniif intala isaanii Chelsii Kilintan, dubbiimaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayan, chaansilarittii Jarmanii Engelaa Merkel, mooticha Joordaan Abdullaa, Pirezidaantii Poolaand Andrees Duudaa, Pirezidaantii Poolaand duraanii Leek Waleesaa, muummicha ministeeraa Kuweet duraanii Naasar Almahed Al-Sabaa, Pirezidaantii Meeksikoo duraanii Kaarloos Saliinaas, muummicha ministeeraa Biriteen duraanii Joon Meejar, muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Yaasuo Fukuud, Amiirii Kuweet duraanii Hamaad Biin Kaliifaa, Pirezidaantii Estooniyaa duraanii Toomaas Hendrik Elves, dhaaltuu gonfoo Biriteen mootii Biriteen Chaarles, bulchaa Meeriland Leerii Hooganiif, kan Virjiiniyaa Raalf Noortamiif ijoollee pirezidaantota duraanii Suuzaan Foord Beels, Triisiyaa Niksan Kooksiif abbaa warraa isaanii Edwaard Kooks, Luusii Beens Joonsoniif Liindaa Joonson Raab akkasumas abbaa warraa isaanii senatara duraanii Chaak Roob argamaniiru. Ganama har'aa sa'aatii 7 irratti biilsa mana maree kan Kaapitool Ratandaa jedhamutti reeffa isaanii daawwachuun xumurameera. Akka lakkoofsa biyya kanaa sa'a 10:45 irratti ganama konkolaataan reeffa isaanii baatu waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ga'ee jira. Sa'a 11 irratti tajaajilli yaadannoo kan godhamuuf yoo ta'u ilmi isaanii George W. Bush, muummichi ministeeraa Kaanaadaa Brian, senatarri duraanii Alan Simpson, seenaa pirezidaantii kabarreessan John McCam haasaa yaadannoo seenaa isaanii kanneen dhageessisanii. Akka lakkoofsa biyya kanaatti guyyaa sa'a 12:45 irratti reeffi isaanii waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ka'ee gara maadhee waraanaa Andriyuutti geessame. Sa'a 1:45 maadhee waraanaa Andruugaa galgala sa'a 5 walakkaa irratti reeffi isaanii Eelingtan Fiild Hiwustaniin ga'a. Sa'a 6:45 irratti mana sagadaa Hiwustan Saint Martin Episkoopaaliin ga'a. Sa'a 7:45 irratti reeffi pirezidaanti George H.W. Bush mana sagadaa Martin Episkoopaal keessa boqochiisame. Kamisa borii ganama akka sa'aatii biyya kanaatti sa'a 11 irratti tajaajilli sirna awwaalcha isaanii mana sagadaa Martin Episkoopaalitti erga raawwatamee booda galgala sa'a 5:15 akka lakkoofsa biyya kanaatti sirni awwaalcha isaanii laayibrarii pirezidaantummaa Bushiif muuziyeemii Kolleej Isteeshin jedhu kan Teeksaasitti raawwatamuuf jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as Washington DC'tti immoo waareerra 2:45 darbeera. Dhaggeeffattoota keenya qophii ta'anitti cehuu keenya dura wallee galaanaa gaarumsaa kan haa dhageenyu. Albi hiru du atida data amne senam begne ada kurkurata mahamade yiftun ni hambahu kurasmane ugada bonta Waraaname Toomsaa Bishaan illee Buna
dafida jene hinamanu erka anko das jene hinabdanu hangaranko awete sidonka ba ole bulu singadu gapta konga kaba gangu e soba tu mergisa samnes nupe kunoni jandisa ara para virtuni fanka soba duka merkangabu bacasani akahi wa margu oppa patera kandu e wanargu sena soda bu ibne mallu debe fala kamna no daloni kube amni morini daloni wabala duka masene korula kuna amni morini daloni wabala duka masene Borula kudala albi hero tu atida data ni senam begne ada kugurata kananamu akabito kuma akabito kuma nagdini ku acuncam gandu barum barum
galana garum sawalle safeddu galate fanna dagge fatu ta kenya ka daga jirtan radio sagale america saganta fan oromoti nanno oromia bakka wana dadda ta jechaf bukain sajratu ta daqaba jiru balale fachudan hawasni hirira naga bahe akkamotu mam falabar ittibarba duga fata jira gaffin ummata sirri ta uka dubbatu qamni motummas furmata fiduf akkarratto jeta majru dubbata muktar jamal kanrat gaba sadda qaba
rakko nagena fitas gabbi dabu nanno oromiyate fi danga benishangul gomuzitte bakana ture walqabate tinin bakka heddotti hirirri nagahan bahametinin motumman akkadim makana tiyefanna ittikennetinin falakennuf gafatamatinin jira halu makana godinota tibbakana hiririti taasifamefi irratti karorfametin hojjetamatinin ture keessa tokko godina baaleti hala hirira nagaha godina baale ture qeerron magalatti ani dubbise hala kananatti hime
tokko ajjechan ilmaumurratti jejjifamaa jiru kuni haa dhaabatudha ajjechan poolisii oromiyaa irratti jejjifamaa jiru dhaabachuu qaba buqqayinsi ilmaan oromoo irratti jejjifamaa jiru dhaabbachuu qaba olaantummaan seeraa kabajamuu qaba akkasuma ammoo ejjannoon eeggadda amma mootummaan fudhate ODP'tti fi akka federaalatti illee wanni kaahame sun sirriidha mootummaan daddarsitti waan ejjannoo amma nuyi seekan hojiitti jijjiiruu qaba waan jedhu irratti hiriiribaame kallattiidhaan qaamni mootummaa argame hin jiru kallattiin garuu qaamni deebii nuulaata hin jiru sagalema keenya dhageessifanne barattoota illee nullee naamusa isaaniillee eenyee akka qeerrootti jibbiitti deebisne
inni gaba biraa ammoo walumaa gala rakkoolee nama gama lixaa kanallee akkasumas ammoo bakka garagaraati namoonni buqqa'aatiin hin jiran hawaasa irraa maaltu eegama wantoota kana dhaabsisuudhaaf mootummaan maal gochuudha qaba jettanii isiniin
durillee wanti godhamaa ture ammas wanni godhamaa jiru wanni ummata irraa eegamu warroota namni irraa du'ee fi namoota naannoo sanirraa weeraramanii achirraa wanta danda'u humcinaa dhaabachuudha hamilee isaanii eeguu wanni ummata irraa eegamu kana akka baaletti karoora qabanni jira akka karooraatti wantoota isaan cinaa dhaabbachuu qabu wantoota akka mallaqaa haa ta'u wanta akka nyaataa dhugaatii haa ta'u akkasuma hamilee isaaniiti yaanee dhahee isaan dubbisnee jajjabeessinee waan humna kennaatiin cinaa dhaabannee amma qofa sundaan of duraatillee akka isaanii wajjin jiru ibsinee fi deebuu barbaannaa qaamni muraasni kadeemes jiru anan gini ru deme jira akabare jitta just one gari kabatani dem
gaba biratin ammo guyar da godina arsi magala asallati le hirir naga kuni tasfamu isati namni ani acce dubbise kanna kase
hirir kan godame university kallati baka college to baka sadi jirani yunjirani magala salla kiset kenama saati lama kolaka raja kamai aka saati turbati atirati baratoni ufarti irmatani jirani kan college to baati fi kan motum male irmatani jirani baratoni schooli preparatory elementary martino irmatani jirani sababini rira kana to kofan umani kenna kan dangara bukae adaba tuda lamma fan ajechan polisoto oromia adawame ajefama jiru hatanta manaka daba sadafan waye kotebulto tsinse rabu kankana motumman hatantaman tarkanfia kafudate botatte bebitu kanetano motyu afan oromo afan federala katau table mormitota undino yero gabawa kaysatti akka garto kota kadebi ankanjedu ejeno batani jirani
kama gafattan kama motumma dimma kana gafi kan ikide sitan kabdani malo argattan
kama motumma arganen kamnu
gam wallaga tille cene hirira guyya harda kana tasifamati ne inture hawasni akkanan kase halakanan behetinin age sifatatinin turetinin jira kama motumma alle akka debi irati sani kenuf bellamatani socho aturo da dagahe
godina wallaga gandala lutuge jorra abodi barata jatori jati ero ogena motumazo derina mayin ketene firma jatiru tanu baloromo rabadura
namni debiti ni kenne jira isa kana
anara wa mamani dugana dugu
gama biratin guyya borotti hiriri ni tasifama kankaror fameti ni narati socho amati ni nture godina arsi lita magala shashamanneti garu hala qabatama nage nanno san jurun wal qabatetinin hirira kan tasisu damanna qama motumma dimmi ilalu gafile dawatan dihe sumbar bachi sadan itti amannetinin hirirri yadametinin jede gama birati tijjira mejiradan kasu hoganan qerro magala shashamanne fi godina arsilita dargaggo kamal waliyi
qama police artist e hawa sake salle kadu uduati sanin barbanu akkan dune balale fatun gara ke nakesata e yada ke nakesata e yero amma motumman ke nalle akaduri sanoton tane imma kanara tike fate duati na mauta ke nanu mauji wan balale fatu nuti ina da bacchu kabinna kabununille lubbu kabununille worega malle yonu kafalcise worega makana kafalle danga san kabacchi suda male magala ke tiri ram farbacchi su kaje du waligal
isa kanarratti mari attani jirtani mali wanni mari dan murte citan in barbacchi su jeccu da ammo buuri mayin
kigasi gafatu barbaci sagafata jirra barrefa mangafata jirra qama mangafata jirra gafi nu gafanne motumma nu debisa jira motumma oso nu debisa ammo shiradi ne nu ratta tu begeru ta hiriri malif jennan bakkagutu oromia kesatti hiriri akkakau shiridi no takale sanu bukkesani in barbadana malle hirira kana yo nu naga habban isan kesawa umani kana dura wanta me magala sha samane ratin beita maltu ta ameyo jette gafa kabajamun ke Dr. Muhammad director obenni dufu namni magala ke nakefatti fannifame duera namni wonni suni shira dinatin katata male qero oromo ti oromo ka kesa qabdumit yo hiri labane nama hunda kanati sundande dibine osontane balale fanna kana hiri ragon kuma nu barbaci denne wali galle
yendu bakabutani dakata wali galatti wali galle jirra yo jettan imma kanan barbaci
wali aboti amanta daldalto tabiya qama motumma qero tane aske sattiyo namu nu yala du ewo kaje fakkena u yala madura namo waranani ciigani waranani ajesani jira barata tokko barata kuta kuda tokko
imota kana hunda hala tibba kana hiririti tasfamati nin jiru fi gafi ummani gafata ti jiru kana walqabate tinin bulcin samotumma nanno oromia rade bi arganne tinin jira ittana hogana biro bulcin saf negena oromia obbo nure qamarille gafi hawasa raka u kana hala kanan debi kennan
kamo nanno ke nite satti gudinane rafi magalote yadda ke satti hiriri magaji ke pamajira ma sera gan kanau kaba adje chalu boda fi qabinya barbadau nanno dang rastra wa tamajir kunu ga dabba chu kaba khajiru kunu hawas ni ban dan hirira baaj da kunu sirri akaste mara kan hiriri bo kunu wa hundi sai kachu kaba khajiru hirira ba khajira ni hiriri kunu fi lubbu nawaba dun kabu khajiru kunu abso tane ki wanta nadro gi samasuna akadu du batin debine fi hawat ni senya bandina me irma chaira
kanaaf mootummaa keenyas seerri mootummaa eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaa irratti hirmaatanii qabeenyaa fi qabeenya uummataa fi lubbuu namaa balleessan irratti keessumattuu naannoo Beenishaangul keessatti namoonni baay'een to'annaa jala oolaa hin jiru. Amma eegalanii jira jechuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti jira. Hawaasa wajjin qabsoon gaggeessu eenyuyyuu olaantummaa seeraa sababa kan dandeenye qabatamaadhaanis mirkanaa jira.
Naannolee hedduu keessatti hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een amala qabeessa ta'ee miti seera eegeen illee raawwateetiin hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiin addaan deemaatiin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemsifannuu irratti uguratu jira. Keessayyuu bishooftuu irraa poolisiidhaan nu bittinsan jedhaniitiin himataniitiin jirani. Kaleessallee magaalaa Naqamteetitti namarratti dhukaasni badamee namni miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha?
Eenyuyyuu nama hiriira humnaan dhorkuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin hambaayinaa jechuun nama jechuudha. Rakkoo uumuudhaaf miti kan ba'u. Keessumattuu naannoo keenya keessatti bara kanneen haala sirri ta'een sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundi isaa karaa nagaatiin hirra bo'anii mootummaa gaggeessatanii kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Kun rakkoo akkasi kan uumu miti. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maal inni keessumattuu iddoo amma nagaa bakka kana keessatti karaa cufuun. Waan adda addaa fi waan rakkooleen akkasii kun mul'atee jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa nageenyaa qaama ofii nageenya wajjin walitti uumamee jira. Rakkoon akkasiin uumamuun qabuudha nuti kan jiraan. Maanti namni ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo jiru karaa nagaatiin waa hunda isaa karaa nagaatiin ibsu qaba. Tasgabbii qabu ibsu qaba. Yaada isaa karaa nagaatiin akka ibsatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoo inni qabus kana jechaadha. Kuni afaala kanaan rakkooleen amma akkasitti uumaman kana. Akka naannoo biraatti akka kun akkanaan uumamne immoo qaamni nageenyaa kunis uummataati. Uummata keessaa ta'ee wal hubachuu barbaachisaadha. Bakka wal hubachuu dadhabuun kun wal hubachuudhaan wal dhaga'uudhaan walii beekanii hiikuudhaaf irra gaggeeffamaa jiru kuni nageenyaa mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa. Gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu ajjeecha lubbuu gaggeeffamuun qabu. Rakkooleen iddoo adda addaa keessatti mul'atan kana immoo sirreessaa haalatti deemamaa jirutti jiraa jechuudha.
Mee keessatti iyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan rakkoon kun ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanitti bobba'eetiin naannoo kana tasgabbeessuuf manni malee nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo amma kaleessa Naqamteetti uumameen walqabateetiin humna nageenyaa federaalaatii fi humna nageenyaatii fi geggeessota naannoo wajjin iyyuu wal hubannaan akka hin jirretti kaafama. Dhimma kana keessatti gaheen naannoo maayinni gaheen humna federaalaa maayinni haala kamiin afaan tokko ta'aniitiin tasgabbii naannoo sanii fiduu kan danda'an hawaasallee gidduu isaaniis akka hin miidhamne gochuudha.
Kun hundi isaaniitti caasaan kan federaalaas haa ta'u kan naannoos haa ta'u hundi isaatu kan dhaabbateef nageenya. Waan biraatu fiddimti nageenya. Hundi isaatu sadarkaadhaan dirqama isaanii akka ba'aniidhaaf malee egaa namni dafee wal hubatee waan ittiin bobba'u waan nageenyaaf uummataaf dhaabbatan wal hubatee dafee wal deeggaraa haala itti deemuu danda'u ta'uu irratti hubannoo wal hubatanii deemuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoon akkasitti sun bal'ina amma akkasitti sun mul'atu illee hin jiru. Amma hundi isaatu jechaadha. Poolisii federaalaatiis haa ta'u kanaan nuti haa ta'u humni ittisa biyyaatiif nageenya uummataa sana eeguudhaaf namni tokko lubbuun namaa gaduu hin qabudha. Of eeggannoo cimaa barbaachisaa haala kanarraa kaamee wal hubachuu barbaachisaa hojiin hojjetamaa jiru bifa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa biyyoolessaa cimsuu danda'uun haala itti hojjetamaa jiru waan ta'eef kana fuula dura keessatti cimee sirraa waan danda'u jechaadha kun.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.